وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ennaku zino zetwatandika olwokumeka olwokutaano zitambudde alhamdulillah. Bw'oba wategeera obukulu bwazo nga tolina kyozikoleddemu, njaga nti kale kaleko okusinga ate atamanyidde ddala, kubanga ggwe bw'otandika okukola okola, era nga kyokola okola otya, bikhilaafi atakola atya, era yeye ajja ziyitamu buyisi kugamba nga n'akalungi kayinza okugamba nga takola atya, takalina kuzo. Ennaku zino emabekakaawo nga zitandika, waliwo omukyala yaweereza katambi, omanye obutambi Allah atusaasire, era bw'onaabeera nga gwe irimu osinga ginywera ku butambi, Allah ojja kunyweramu ebikutubba, sikulimba. Ennaku zo yali aziteekulula, olusooka ofuna kino, olwokubiri ofuna kino, olwokusala agati oyo yabimpeerezaako ne muga nti oyo kalamu nansi mukole ki, muveeko. Kyetumanyi obulungi nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam hadithi bagibasomera ebbanga lyonna nti tewali mulimu gusinga kwagalwa Allah okusinga mulimu muntu gwakoledde mu nnaku zino. Emabega kaawo twalinamu ekigamba nti kusiba nga situkulaba ni alhamdulillah, abawalimu baffe bagezezaako okulaga nti kugimu ku mirimu emirungi omwana adamu gye yali badde akolera mu nnaku zino, singa obadde okoze lisiti olowooza okusiba okuwa namba mmeka mukajanga? Yanukula kyembuuziza, mukajanga akuwadde namba emu, aha, omulala aha, namba ssatu omulala, zekale kanyangu ye ekintu ekyokusiiba kuyinza obutasukka namba mmeka, taano, ekiraba. Nolwekyo insha allahu taala mbegayiridde mukole buli kalimu konna engalo zo zekanaasobola, provided ng'ogoberera ebintu bibiri: ekisooka ikhlasu lillah, ekyokubiri nabbi gwange watuyigiriza nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Mukusiba kuno mwemwajjidde ekigambo kya Arafa, naye nze mbagamba ekigambo kyange nti lwali ose ne lukomawo. Lwaki ngambya nti lwali ose? Olw'omukaago olwo luze luddiŋŋanwa ne mu sita twakalumaliriza, naye mulimu abaddu abamu nga mu butuufu alinga atabadde mu Uganda oba atabadde mu Siraamu, era omulaba nga wallahi alimu kuyagga kati Saturday ate Saturday ataba walimu bachitebo echo chokirizo bagana siku wabazala ntibana bo jabatuza obagambo otya a wanji tu siku wabasomesa tibana bange ya masala nsongezo nganze ya jibasomesa lwaki mvuddeko nze seeka wammwe abadan ate ne bobanga wabazaala ne bobanga wabasomesa abaganda bagamba nakusinga ne gwebakazaala gwebazadde ne gwebazadde akola atya kakati nze kyembagala ku kiri kimu bwemba muli masigiri nga bwe mutudde saagala mubeerewo mibiri beerawo n'obuki owuliriza bwino anti oyagala kukola ki omwalimu omulala waanawunzikira teekawo akasubi bwanaabeeranga ekintu akimazi allah bakusaasidde ng'ofunye n'omulala naye mukole ki osseyo ebiki tutegeeragana gwanaagaana okusalawo bizibu byo kuba muli bantu bakulu temuli baana baki bato tutegeeragana ebyo bye boogera mu bitabo gyebiri kati gwoba onenya bamaseeka batakwataganye sooka onenye gye basoma ebintu ebyo nebabatukola bubi bagundi shawukaani batukola bubi baalubaani batukola bubi ba ibuni baazi batukola bubi ba auzai batukola bubi oba tegerekeka bino ebyedduniya byo muwuliriza abantu nemusalawo bino ebyedduniya nimbye bannange songa neebaawo nga buli mwaka wagalako kalulu bantu nno nga kumi neboogera nowuliriza tonyega ku nkumi nooga nti baayogedde naye bona naye gwe nalabyenga yakoze atya era nze gwe ngenda okuwa kaki obwongo bwebyo ngaobusobola ngaobulina naye bino temwefiirayo naye kino olwokuba okimanyi ndowooza kagwirawoako edduniya layamunga omusajja oyo ajja tuyamba era tubadde wano abcd ate ebigambo bye mbiwulidde ogenda okakalawo nga nti njamuwa akalulu ne bwe bakusendasenda batya nooga nti ne bwe munaayogera ki zeogwenkawadde bwe bukensa enkya n'agwa twagamba ye kituufu wadde agudde naye nze kwenakola ntya aga amasala ag'olwomukaaga bannange gajja wano mu covid era arafa nejja lwakumeka waliwo oba tewaliwo ate allah abireese era marra thaniya era nga wooli otunula era tugenda kuggwako oluvannyuma lw'emyaka wakayita emyaka emeka covid emeka nkukakasa oluvannyuma lw'emyaka ena erakijja era ng'ozunga bwotyo iseeka ngaoyogedde bubi kale ngambe ekigambo mumpeemu ekirala ate kutagala kinene nnyo era ng'okola ki era nga tonnasalawo wazaala abaana olwomukaaga lukyagaanyi watandika odduwulira nga seekasentamu akyaliwo n'oluwulira ng'amaze okufa n'oluwulira nga tonnawasa n'oluwulira ng'owasizza n'owulira ng'ozadde n'owulira nga olina baki kati olinde ki aye nama nebutawanya seeka byonna mbawuli nenjagala ggwe onjagaza ki aji waswa kinyuma okusitulawo oba takikinyuma awo kyemba nkola kati kinyuma oba tekinyuma fine bwe kiba tekinyuma kati gwe nkukolere ki vaawaawo basiraamu salaamu aleikum. Mbegayiridde musaleewo. Ate ekyo mukisa omulungi, abo wali mubasomesa muwulira. Nindye bannange ababuyimirizaawo n'abakola batya? Tategeragana. Mutunenyako ekintu kimu, kale olaseka lwayo, lwaki temukkaanya? Ludda wa tukkaanyize wuwe tujeeko ewuwo tutuuze. Nze nkugamba nti kula mu masala naddala agadi naye oluvannyuma byake yena lukomawo. Niye anaagaana okuyita mu kyosi kino nga olina kyoyize? Ah, sirina kyakukolera. Barakallahu fikum. Okujjako okukubiriza ne nkugamba nti lunaku lwa Arafa ombaka yagamba sallallahu alaihi wasallama ti khairu duai duai yaumi arafa, kuzimu kudduwa esinga okuba ennungi yedduwa omusiraamu gyasaba ku lunaku lwaki? Lwa Arafa. Nina omuntu agamba nti naliba kulusiiba naye mwansumbwa nenduvaako saabisiba nabisiba nti mwantawaanya khalas ani akuvunaana dembe lyo oba ategereka zeka senta mwala musashire yali akyali bulaayo eyo yambuuza ti Ishaaka ndi olwomukaaga mukabuli gyeruli nange mbuuza mmwe gyeruli bannange gyeruli nga Allah abuuza atya nti walusiba wata walusiba mungu abasaasire idi nga sinatuuka ku idi ekigambo kya duhiya ekigambo kino kiddinganye nnyo seeka nga te niya eya aqiika ne duhiya ani olwomulimu yakisomesezaako ekyo naye mukibuuzizza nnyo ayagala gatta duhiya naki ne aqiika waliwo omuwalimu yekibagambye nti gyekiri oba mulaba ngambye nti abayi salaamu aleikum ibaada ya uduhiya ndala nnyo n'amateeka gaayo malala nnyo ne aqiika kirala nnyo n'amateeka gaayo malala nnyo kale siraba lwaki mwagala ogatta ebyendaba nga tebikola ki tebikwatagana bwavu kiki bwavu ge mazima matuufu sijja kugamba nti imaani ntono bwavu kati ate obwavu nemugatibwawo neyinimu entono negujabagira tuli fenna subhanallah abasiraamu nebasonda embuzi ku muzikiri ntibagala kusala duhiya ate bamare gisala ate bonyinyini ate bagyegabira abasatu bana kiro bbiri satu duhiya ekoze etya ewe gwetulimu basobola kusala duhiya era si musango gwo mufuna buluganda leka Allah tabaraka wa ta'ala beyawa obusobozi basale bakuwoolye seeka nange njagala nsaleko sina mutawaana mufuna mukwano gwange lwaki osala nkoko seeka ate batugamba ki ha kisolo naye nga bakigambaani la ilaha illallah muhammadu rasulullah siraamu n'olaba nga agenda akuba akalango ka hijja bannange njagala munsondere hijja njagala munsondere hijja walillahi ala nnaasi hijju lbaiti man istataa ilaihi sabira hijja givuiku sekate bwe mba njagala nnyo kituufu nfuna mukwano gwange nembasobola tokola otya hijja teringa sala la ilaha illallah muhammadu rasulullah mukugaana okukkiriza okwo nemwewola nosala embuzi yo oba endigayo nebatandika okuga kale omusajja oyo wallahi ya mungu embuzi yagyekoppa nangamba agenda kumane nazigaana mwaka mulamba myezi ebiri myezi esatu eina etaano kati oba watawanira ki kigamba nti okwewola sente za duhiya kikyamu kiri haramu eri omwanadamu ngemaali bakutte nki nkwate nfuna mukwano gwange kati ennaku ezo mbadde kwana ku social media saidi yeyo waliyo awali ebisolo byebaganya okusala lwakalusu oba ntegerekeka hey saidi zeyeyi tuzeyiza okuba ekisolo kye kiri eyo n'okusasula kisasudde okukireeta nga nti teri ye kati nkole ntya funa mukwano gwa aga nti nti kyoba okola kiri kimu nti funa kuwa sente eyo osale sajja gagenda yeula ofanagana kukwatu sigwe njogerako munfuna bannange sigwe njogerako nolwekyo mbadde nsaba insha allah tutukule emyoyo ku kigambo ekikwatagana ludduhiya dduhiya erimu emitu abantu bamirundi eyi eriyo abasala ate abalala nebakola batya nebaweebwa era dduhiya batugamba nti abaulema erimu ebiti bimeka tusobola okusaddaaka nga ddala gwowadde misikini talina nebayo okubiri yegwe esigaddeko awaka abantu bwebalyeko omuteeko ogwokusatu gwegwokubanga atonye okunona kwe kukirwa taata yasaze naye ekiriga okirunza alaba aye taata ayagala nnyo endiga yasaze embuzi taata nti nkoleza kuki ku ndiga yiyo masha allah wajagalanga nnyo nange nasaze oba ntegereka naye nasaze nte oka nti isaka manya nti kankuwe ku mbuzi zebugerera omanyi olabe weziwooma nompayo kiro bbiri n'enzirya oba ntegerekeka kitegeeza ne bwotaali mpadde saaliga nti omusajja n'asala embuzi na tutegeragana abaffe nteekwa kwenkanyankanya nyama eyo aa nedda kisinziira ku kwagala na bwetaavu bwabagendo ogifuna sobola okusala embuzi nga wallahi awakoli muwulu ngaani wano okakasa seko obagazaki mbavuddeko nam ofuna mukwano gwange nga mumbuzi omanye omuwulu ebiseera ebisinga obungi bwaba ali waka tadibuuda nnyo aa naye ku woteeri wakola atya oga nti mbuzi nje eka mumpeka shambako ekibumba baasi kati nefegaddewo ngikole ntya masha allah gyowa abasiraamu bakole batya bakirye teri akugaana oyinza nokuga nti aa tye masha allah n'ekibumba kyebadde kisigaddewo nti oli omusiraamu aze nga tafunye nkimuwadde teri akuvunaana munfuna bannange era mbegayiridde duhiya eno twongere okumanya gwanasala twongere okumanya ebigikwatako kuba ennaku zaayo zijja kutandika ddi ku sande ku mande lwakubiri lwakusatu lwennaku olusembayo bw'oba olina kyotategedde gezaako ebiseera ebisinga obungi twagala nnyo mutubuuze okusinga obubasomesa naddala mu bintu ebya sizoni ng'eno nga tayimu ejja kutuuka kuba kijja kuba kizibu ku lwokuna olujja ate okulaba omwalimu ng'ali mu lwamukaaga aha ali mu yidi ali muki ali mu dduhiya tutegeragana aye namu alla basaasire nitubawe omukisa okubuuza aye nemubuuza ku bufumbo ono mubuuziza nga nzija timwalimu olabye otyo nanga ndiseeka nti idi eyo idi eyo idi eyo neera ndabye nga idi ne dduhiya munfuna buluganda nina kakiripu ono kenalabye babadde basibye embuzi olaba bazisiba amagulu g'omu maaso ne bagasibira kugawa sheikhe n'agamba nti omuntu akoze ekintu ekyo duhiya yerike akabuuza lwaki nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ti omuntu agenda okusala ekisiro waliyurih dhabihatahu kiwe emirembe leka kikulusanya oba ntegerekeka baulama mu batuuka n'okugamba nti si kirungi kisala nga zinewakyo zikola zitya ziraba funa leka kisibya kisuza ku miguwa kandoya nedda. Nabi agamba sallallahu alaihi wasallam, idha qataltum fa ahsinu alqitla wa idha dhabahtum fa ahsinu adh-dhabha. Bembanga mugendo okutta mutte bulungi oba ntegerekeka okutta kwe kuliwa kwe kubanga waliwo oba musota oba kintu kya busago oba ki noyagala okitte buki. Tobanga mwana muto, omwana omuto abanga kino kyadiringa nakyo ekikola kitya? Tekikola ekyo katimwe kiba kisolo. Barakallahu fikum. Mwogenda kisala kiteeketeeke mu nteekateeka ennungi. Nabbi bw'atugamba sallallahu alaihi wasallam natugati waliyoreh kiwemiki kiwemiki emirembe. Baulama bagenze boogera ebigambo bingi tetugenda kubimalayo. Allah tasasire naye osanga bwe munaaba mutubuuzizza biidhinihi ta'ala naffe tujja kwongera okubagaziya. Era ku duhiya ky'oba omanya omusiraamu yenna tulina abantu abagenda okusalira duhiya naye balina enkola yeriwa. Abasajja abo bajja n'amanya nti awabudala ajja kusala embuzi satu nyano zibaaga naye gamaliba nga amaliba gabagaani gage. Era gwe mutemwa gwagenda okufuna kuki kuki kumulimu nfuna ekyo kiramulwa kitya? Man baa jiddata udhiyatihi fala udhiyata lahu, yenna atunda eddiba lya duhiya ye fala udhiyata lahu, abatasaze duhiya munfuna. Gwajja nosala obuzi nga munaana nolabanga amaliba mangi noga nti mukifo kyokukola ki waki fekyokola ki kyogonoona bakwita kwonoona. Agatunza akola atya okwonoona oba otegeeza ki a na hey. Barakallahu fikum. Nkati ngakole ki nolwekyo agatunza asinga hadithi ya nabi sallallahu alaihi wasallam nfuna. Bwoba oli wadde omuntu ye naalitunda ekyo kirala tutegeragana naye ngamba gwe budala gwe nanyini nte ate gwotunze eddiba. Era baganda basimanje Allah basaasire wabawo omusiraamu nga ye nanyini maki maliba gamuwe buwi togamuguza ate agenda gatunda osalirwawa obadde oyagala kukola otya? Wakiri ampeemu akasente. Nabbi akugambye sallallahu alaihi wasallama tolina duhiya. Duhiya tusobola okusala nze n'owe wange mumutegedde ntegeeza muki mukyala mama jyawo oba mama hindu oba hiba ndikiriya tewali agaana netubanga tusaza embuzi mmeka biri tutegeragana. Era singa omusajja aba n'ennyumba nnya oba abakyala basatu siteeka nti ateeka okusala embuzi mmeka. Bw'asala embuzi emu ebaekoze musiraamu ogenda kusala ogenda asalira eri alina okutawanyizibwa ogenda kusala genda osalire sayidi eri otebenkere abaye salaamu aleikum muzeyi musiimye. Ekyo kigambo omusiraamu n'alabanga gw'okoze otya gw'ovumye ekigambo ekirungi ennyo 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 saba ngamba sayidi eri wallahi osali leo tebenkira bulungi onfuna mkwano gwange muzeyi barakallahu fik mbadde kukikozi anti oteekwa okusala embazi satu bwoba olina bakyala bali nti embuzi bbiri la omwami oba omusajja mwami musajja bwasala embuzi emumalira abantu be bonna tutegeragana ate bwalaba nti ya rabbi akabuzi kano kokkaakamu abaana bange bakalya nagati inshallah nsadde tusatu tulyagaana ne etteeka ly'okuba nti asala tidhimmati liba lyakozesa lyabu kati seeka tata katija waba talina nze nemuwasale tulyagaana naye newabanga iye asaze leero tata katija talina maama katija yakola atya simuki simusango mufuna bannange omusajja agenda okukukolera ku bintu byo ba nesente omugamba nti olina embuzi mmeka oba nembuzi mmeka zonna gogenda ozikolako nti ye emitwalo gijiginete ekyo be ngaokiggadde okwate kiro bbiri oba mitwe nagyo ogimuwe oba bigere kuba otuukire okubanga omukozesezza oba omumanyi bweoba tumanyi nga bakubadde mubi muzze wabbali omugambe nti obusiraamu butugamba kyetuteekeddwa kuba wampeera yakulongoosa kubaaga kuba nsolo eno naye ate mmanyi ebiseera byo ani ngenda bikola ki nolwekyo insha allahu taala seeka bwe mba siina ze mmuwa gyesalire ye ate seeka siina budde muwe sente mwewalenga ebibuuzo ebiremesa omuwalimu akuwadde ansa n'omukiika kino nakiika ngoba toyagala mazima wabula oyagala okole nga bwokola otya bwoyagala tuli fenna duhiya tebatunda ki diba naye ekirala kyenalabye mwattu emyaka gino kikulu okugimanya ku bisolo ebisalibwa shurutul adhiya an takuna min bahimati al an'ami duhiya eba mbuzi eba nto nte eba ngamiya eba ndiga akawokubiri an tabluga sinna al mu'tabara shar'an eteekeddwa okubanga ebbanga lyayo emyaka gyayo gyegyo gyennyini shariya gyekola etya engamiya nga yamyaka emeka ente va ku myaka emeka embuzi mwaka endiga myezi mukaaga tuli fenna wetula bulungi eyo sharia byekola etya era eteekeddwa okuba nga sirina bumogo akabonero akomogo akasooka al auru lbayin wahuwa inhifasi lain au birawziha au bayadaha kwekubanga yattulu teraba eitogisala era ng'obutalaba bwayo oba ettulu lyayo ne muziba aba bulaba mukajanga mba ntegeezaki kwe kubanga akamoko k'obutalaba ne muziba akola atya mba ntegeezaki kwekyo kalikiriya nebaayo okubanga embuzi eno era oba etalaba naye nga gumanyi tekola etya esobola okugisala naye eryerikirya nteraba akamoga akokubiri yeeyo nga ndwadde naye nga mubutuufu buli muntu newaba nga simulaalo amanya nti embuzi eno essaawa yino eyinza okukola ki okufa ennema ngaobulema bwayo buli ki kiriya then obukovvu nga ddala nki nkovu. Okusala kukoma ddi? Kukoma ku lwokusatu enjuba ng'emaze kugwa, baali batugamba asiri naye nedda. Ku lwokusatu tusala paka enjuba yonaakola etya? Okumanya nga bannange ibada eba ibada. Okimanyi nti bw'osala ku lwokuna oba bw'osala ku saawa bbiri ez'ekiro, ezo ziba nva. Wallahi ziba nva. Kasita enjuba yange maze okugwa n'osala ku saawa bbiri ez'ekiro, kulwokumeka ziba ki? Subhanallah. Eyo gye bayita ibada. Ibada oleme kukola nga bw'oyagala, tokosa hawaka kwagala ku abadan. Tulifa na bannange duhiya amagumba ayinza bila kwakika tabiri ku duhiya abafi atali musilamu muwaliye muwe mufuna banna seka obujulizi bujja wanga muwa gwe soko mpo mugana ezekano nampa gwe mpo mugana obujulizi gwe nina nti muntu kyokubiri alya kyokusatu ki neiba mwetaavu muwalye munfuna olwa alina kyabuuza ku duhiya. Aha, waalaikum assalaamu warahmatullah. Obutakitulugunya ng'ogenda kisala gwe ngamba okukitulugunya okitegere kyeŋŋamba, sigamba nti kisibye ng'okiri kando ya paka lunaakola otya. Ojja kisiba bwe ŋŋamba okutulugunya muntegere buki omusiraamu atuuka okusala ente naye nga yonna eriko ki? Mabwa kabe kasinga n'okutambula tekola etya? Yasanyaladde dda. Nfuna mukwano gwange banyumiza ekigambo, ente yalema okutambula, omusajja n'akwata olukato n'agifumita mu liiso n'eyimuka. Kati ombuuza bazikola batya ate nkwano wakusaasire? Naam. So leka kutulugunya kiki? Kisala. Kankone ku Idi kubanga ndaba Idi ngambange swala nga ki? Tujja gisala insha Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabanga agenda okusala Idi eka yavangayo nga talina kaalidde, era kyeyasookanga okubanga alya ku Idi al-Adha kyabanga kibumba oba ku kisolo kye kyeyabanga akoze atya? Asaze. Kakati ekigambo kino gwe ataasale si kikyo nnyo, nfuna mukwano gwange otherwise gwe buddayo nga tolidde ofune omusango, bw'oba tovuddemu toyina musango obanga oyagadde egoberera Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Naye ne bw'olya si musango kobenga oyina ekisolo naddala nga embeera tejja kugumiikiriza. Budde bwa saawa mmeka bwe banaakola batya? programu za fezaidi muzimanyi tujja kugamba sawa biri taabu nejja nebaleta kansala nebaleta gundi nebageda ebintu ebyo ebimu webasobola bizirikira tebiriyo webatasobola bizirikira saagala nnyo bateekako musango munfuna bannange kuba bibawo ebiseera ebisinga imamu nemunkubira akasimu mbaga ndi sebo tuyina omugenyi gwe tukusindikira tuyina obubaka bwa pulezidenti bwe twagala atuuse eri abasiraamu ng'ogamba otya omanyi osobola okubyogera nga toli mu ntebe oba ntegerekeka nambye nti gye batasobola gye babizirikira nebitabaawo barakallahu fikum bakole eddala ekyo naye baayo gye batakola batya gye batasobola funa mukwano gwange so saagala okanukire ku kisaawe tugenda kukola ki haji kiki nti yazze talidde nfuna bawujja muki asiraamu ojja mubasaaza bubi naye ti eyinza okukola etya eyinza okubafa genda nga olina koolidde era okosikusiiba aa okosikola ki aa wabula kweziizamu bweziiza okumanya nga sikusiiba osobola n'okuveeka ng'onywedde kacayi kali akaabakulu wala obujulizi obutugaana simanyi bwe buharamu bwako eyo kinabanga wekiraba wali mubanampabula ne tutegeragana kati obanga akacayi ako okanywedde ate kyentegeeza ki nti nkireesa kukulaga nti okusikukola ki oyinza obutalya ngaoyagala naawe olye ku duhyayo tutegeragana naye ngako kacayi kali wakoze otya simindigirika kusiiba modolo kyeyi teri omuntu okubanga musajja wattu amaze omwezi mulamba ali juba kakati baasi emusudde ku ssaawa nga ttaano ezaddi munnamayibaawo owa booda n'amugjawo ku ssaawa nga munaana n'amutuusa awaka oba ntegereka naye ng'enjala eri gwoli eyezaaki agenza okwokona saawa mwenda nakibinankanye katwebake tuzuukuke oba ntegereka ogenza okudda engulu nga mutuufu enkalamateeko oli buki musaala saawa meka tusaala saawa nga bbiri kitundu tyo ntiye ate omukazi olodi kafulasika kacayi mufulasika mwekali oba ntegerekeka tutegeragana simanyi ntegerekesa oko sikusiiba sikukola ki wabula kwesibamu buki tutegeragana abafa kyabwatteeka si kyabwatteeka munfuna bannange takibiira era akaziba mmeka bbiri ofuna era akeesooka tuleeta takibiira musanvu ng'ene kuyingiza musola tekola ekya era akeesooka bwegwe imaamu n'agenda kulaka eyokumeka n'aleeta takibiira endala mmeka taano ng'eno gyazze nayo te na yes abaffe dweggulawo eswala ngisoma ne takibiira mulumaulama abaagamba nti aa takibiira zigimalira allahu akbar weggulawo eswala nakola atya ate asobola okusooka takibiira ezo oluvanyuma yete dweggulawo ki eswala naye ebiseera ebisinga obungi baimaamu takibiira ezo ziba zikola zitya n'akadde kaba keeka okusinzira ku kyetutera okulaba seeka nsome ki wakati wa takibiira ezo aa tewali kigambo kitongole kyava ku nabbi sallallahu alaihi wasallama hatta n'akaba nga akalekebwawo olabira ddala nga tewali kyogerwa n'olwekyo toyogera nga mpulira abantu boogerawo obutonotono bebamanyi gyebabujja naye nga tewaliyo kigambo kitongole nolwekyo toleeta yate gwazireeta lwaki oganya abantu obakema basobole okukola ki bwezire nti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah makati awo yinza kwogera kiddala mutuufu nolwekyo tewali kigambo raka eyokubiri ziba takbiira mmeka wabula wano ne hadithi egamba ennya ku nnya mu kifo kyemmeka newankubadde nga zira ennya omusanvu n'ettaano zasinga okukola ki okwatiikirira era khutuba okusala lwekumala okuggwa imamu alinnya ekituuti alinnya ki baulama nno balinamu ebigambo kutuba ziba bbiri ebeeremu naye Sheikh Uthaymeen yagamba nti omuntu senga wetegereza obulungi ennyo enkola y'abaatusa okulinza okukiraba nga mutuufu waman nazara fi sunna almuttafaqu alaiha tabayana lahu bianna nabiya lam yakhtubu illa khutbatan waida muulirize senga oba weetegereze nnyo hadithi z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama almuttafaqu alaiha abamanyize baakola batya owunziko olabanga kutuba ebeera kiki ebeera ki Sheikh Uthaymeen kyekigambo kye era gendako ne mubitabo ebirala nga kya muganda waffe tamamun minna fi sahihi kitabi wa sunna ne salatu lmumin ekya muganda waffe Qahtani ne ihkamu lidain lwakuba olwa hadithi endala egamba nti kana nabiyu sa sallam yakhutubu khutubataini ti nabi sa sallama khutuba zabanga bbiri hadithi ezifanaganako bwe zityo zirimu ebirumira zirimu ki ebirumira nolwekyo ekigambo ekituufu wallahu alam khutuba ebeera kiki emu bw'osanga bamaze okukola ki imamu bukhari yagamba nti baabu yawandika omulyango baabu idha fatahu lidu yusalli rakaataini yawandika omulyango mu kitabo kye n'agamba nti senga omuntu omulyango ogwogera kisenga omuntu yenna aze okusala idi atuuka bamaze asalayo raka bbiri imamu afa naye bwatyo bwagamba imamu maliki naye bwatyo era yeyatuuka n'okugamba nti aa era akeeza ebbiri zisalire ddala nga bwe wali badde osaalani idi nda wali wabbali oba muli basatu bana omu abasaaze oba oli wekka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar khalas oba ntegerekeka takbira musanvu kumeka kutaano mpanika emikono kigambo nekyo nze sigiwanika giwanika ku takbira esooka yokka nekujeneza bwe kibeera era nembamu abagamba nti giwanikibwa saidi ene egamba nti tegiwanikwa baga nti tiwali bujulizi bulaga nti nabbi yagiwanikanga saidi ene egamba nti giwanikwa bagamba nti Ibn Umaru yalinga agiwanika ate nga baga nti athar eyo ntuufu kati abagiwanika batambula nani Ibn ani Umaru abatagiwanika baga nti aa bwempulage nabbi ngaakola atya bwemba temunaba kukira kukola halas nolwekyo kigambo kigazi awanike awanike baba amatidde ekyokuwanika atawanise muleke era gisige masala gosaana nokukola ki mwatuwetudde omusajja awanike emikolo ate tuba tetuwanika ngambye nti obujulizi obulaga nti yagiwanikanga tebukola butya bova kwani ekyo kikomezaawo obadde obuuza ki waaleikum salaam watullah ita mbufunze swaba ekyo nkitadde asiba saturday wano tonnabakufunawo mwalimu atuula wano nga wentudde ngaasomesa ku bintu ebyo wano kuttakuwa oba tonnamumufuna tonnamuwulyako nga bakisomesaako wano ekyo mulaza nakiresa simanyi swaba nja kuza wali wabbali nkunyonyole wali wansi nam waaleikum salaam watu abaffe senga nsala embuzi nga kirozayo si nyingi naye abaana engeri gye bagenda obbazza awaka mutuufu zonna tusobola okuzeemaliramu nseeka nkikole ye tebyakugaana wabula wabula jakuwakira ekibumba okisaddaake oba ntegerekeka naye konna gwe omuli owuli otya nga mukebulizaamu n'abaana bo kwokusala aba akoze atya aha alaikum salaam watullah gamba bisimillahi allahu akbar gamba otya olwo nekigambo ebirala allahumma hadha minka wa ilaik walak ai allah kino ekisolo nfuna nkisaze ku lulo era nkisaddase ku lwani naye nowoga nti bisimillahi allahu akbar kima lwa bisimillah tutegaragana bisimillah kikulu lwaki wala taakulu mima lam yudhkar ismu llahi alaihi temugeza nemulya kitogedde wakaani nabbi natuuka nogamba salla sallama naye woba oyina mbwanga ogiyigisa embwa entendeke nabbi yagamba nti gamba bisimillah oluvanyuma gikole ki bano abayizi abakozesa emundu oba ki obusaale akasaale takata okujyao nga agambyani so bisimira kikulu obadde ogenda okusala aha waaleikum salaam baali balina obanga tebalina kati nange onkaluubiriza obutakusasula buzibu tebalina bo balina tonanyanugula abayi salaamu aleikum bw'owola omuntu ekintu naaba nga talinakusasula ng'ebbanga lyekulaganya lyayitamu dda ekimu kubimeka imma okubanga ddala talina oba okubanga nedda mulyazamanya buki kyenkubuuza balyazamanya bulyazamanya oba balina duhiya yabwetuuka nebakusigaza ebbanja lya sente zo ofuna mukwano gwange subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wanatubu ilaik wasalli allahumma ala muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.